ิจิตอลหมายความว่านี่คือคำว่า Big Data Data มันไม่ได้สำคัญที่ใหญ่นะมันสำคัญที่ Data ถ้าเรามีแค่ Data น้อยๆล่ะมันไม่สำคัญหรอกเชื่อไหมคะว่า Big Data เนี่ยไม่จำเป็นจะต้องลงทุนก้อนใหญ่เสมอไปถ้าคุณเข้าใจ
คุณกำลังฟัง Digi Story X Colorline Podcast เรื่องราวของ Big Data Digital Transformation และการพัฒนา AI โดยดร.สมากุลวานิชัยนันท์
สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Digi Story X Coraline นะคะเรื่องราวเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินโครงการ Big Data Digital Transformation และการพัฒนา AI ค่ะหัวข้อวันนี้จะเป็นเทคนิคสักนิดนึงนะคะเรื่องเปอร์เซ็นต์ Accuracy ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเสมอไปเปอร์เซ็นต์ Accuracy คือการวัดความแม่นยำของการทำนายผลค่ะก่อนอื่นก็จะต้องเท้าความไปก่อนนะคะว่าเอ๊ะแล้วทำไมเราต้องมีเปอร์เซ็นต์ accuracy นะก็เพราะว่าเวลาที่เราสร้างโมเดลประเภทที่เราต้องการทำนายผลหรือว่าโมเดลประเภท supervised ค่ะมันจะมีตัว target เป็นตัวตั้งต้นซึ่งเราก็จะพยายามสร้างโมเดลที่ทำให้เราสามารถที่จะมีตัว predict หรือว่าตัวผลลัพธ์ออกมาเนี่ยมีค่าที่ใกล้เคียงกับตัว target ตัวนี้นะคะซึ่งเวลาเราเอาผลมาวัดผลเนี่ยเขาก็จะวัดด้วยเปอร์เซ็นต์ accuracy ค่ะเช่นค่า error เยอะไหมค่าความต่างเป็นยังไงบางคนก็จะใช้สมการ MAPE นะคะหรือว่าย่อมาจาก mean average percent error นั่นเองค่ะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าเปอร์เซ็นต์ accuracy เนี่ยไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเสมอไปเพราะอะไรเพราะว่าการที่เราจะ build โมเดลหรือว่าสร้างโมเดลให้มีความ accuracy สูงๆเนี่ยมันมีองค์ประกอบที่หลากหลายมากเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นปัจจัยเอามาใส่ครบหรือยังความครบถ้วนของข้อมูลมีพอหรือไม่หรือว่ารวมไปถึงความซับซ้อนของระบบการประมวลผลค่ะแต่ก็ต้องบอกว่ายิ่งระบบประมวลผลมีความซับซ้อนมากเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งกินเวลาแล้วก็จะใช้ทรัพยากรในการประมวลผลเยอะดังนั้นเนี่ยยิ่งใช้ทรัพยากรเยอะก็หมายถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายตามเยอะตามคู่กันมานั่นเองค่ะคำถามที่พบบ่อยค่ะaccuracy เนี่ยจะต้องประมาณไหนตัวเลขควรจะเป็นเท่าไหร่อันนี้ก็ไม่สามารถที่จะบอกได้นะคะเพราะว่าไม่มีตำราไหนระบุเอาไว้เลยค่ะว่าเปอร์เซ็นต์ accuracy เท่าไหร่ถึงจะบอกว่าดีส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเราก็จะดูจากค่าที่เราใช้วัดมากกว่าเช่น r square จะต้องใกล้1ให้ได้มากที่สุด MAE หรือว่า mean average error นะคะก็จะต้องแบบน้อยให้ได้มากที่สุดค่ะหรือถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์ error แล้วเนี่ยก็จะต้องน้อยให้ได้มากที่สุดด้วยเช่นเดียวกันส่วนใหญ่ก็จะดูแบบนี้แล้วก็ data scientist หรือว่าคนสร้างโมเดลเนี่ยเขามีหน้าที่ในการสร้างโมเดลหลายๆโมเดลและเอาแต่ละโมเดลน่ะมาเปรียบเทียบกันเพื่อหา accuracy ที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะเหตุผลที่เราต้องใช้เปอร์เซ็นต์ accuracy ก็เพราะว่าเราต้องการวัดประสิทธิภาพของการทำงานของตัวโมเดลใช่ไหมคะซึ่งในความเป็นจริงแล้วเนี่ยประสิทธิภาพของโมเดลเนี่ยไม่ได้วัดแค่ accuracy อย่างเดียวแต่ว่าต้องวัดในหลายๆมุมในหลายๆมิติไม่ว่าจะเป็น speed ของการประมวลผลงบประมาณที่ลงทุนไปเพื่อให้ได้มาซึ่งโมเดลรวมไปถึงขั้นตอนในการ implement หรือว่านำโมเดลนั้นไปใช้งานจริงด้วยค่ะอย่างไรก็ตามในมุมของโมเดลเลอร์หรือว่า data scientist เนี่ยดูเหมือนเขาจะให้ความสำคัญกับเปอร์เซ็นต์ accuracy หน่อยนะคะเพราะว่าเขามีหน้าที่ในการสร้างโมเดลใช่ไหมคะมันก็เลยเป็นความท้าทายเชิงเทคนิคของเขาที่เขาจะต้องสร้างโมเดลมาเพื่อให้มีผลลัพธ์ที่ดีที่สุดค่ะเขาจึงอาจจะมองข้ามเรื่องของงบประมาณไปหรือว่าเรื่องของสปีดในการใช้งานที่จะต้องประเมินผลลัพธ์ในจุดนี้กับยูเซอร์หรือว่าคนใช้งานนะคะขอเรียกยูเซอร์ว่าเป็นกลุ่มบิสเนสเนาะเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วโมเดลเลอร์เนี่ยก็จะทำหน้าที่ในการคิดโซลูชันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของบิสเนสค่ะดังนั้นถ้าหากบิสเนสไม่เข้าใจกลไกการทำงานของโมเดลก็อาจจะไม่สามารถที่จะมีความเข้าใจได้มากพอในการที่จะไปช่วยประเมินผลลัพธ์ของตัวโมเดลนั้นๆ นะคะเมื่อพูดมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยตามประสบการณ์ที่แป้งเคยทำงานมานะคะพบว่าเปอร์เซ็นต์ accuracy เนี่ยมองเป็น2มุม data scientist อยากได้ accuracy ที่ดีอยู่แล้วค่ะจนทำให้บางครั้งเนี่ยเขาเผลอเลยใช้งบประมาณเกินไปกว่าที่มันควรจะเป็นนะคะอันนี้คือในมุมของ technician กับในอีกมุมนึงค่ะคือคนที่ใช้งานนะคะ user หรือ business เนี่ยบางทีเขายังไม่มีความเข้าใจที่มากพอเขาคิดว่าอ๋อผลลัพธ์มันจะต้องประเมินด้วย accuracy หรอเขาก็เลยลืมมองไปเลยค่ะว่าเอ๊ะจริงๆมันมีปัจจัยมากมายเลยนะที่ จะมาดูผลลัพธ์ตรงนี้ได้นะคะบางคนก็ยึดติดมากเลยว่าเปอร์เซ็นต์ accuracy จะต้องสูงสุดนะคะก็มีกรณีตัวอย่างกรณีนึงค่ะก็คือเป็นลูกค้ากลุ่มซื้อมาขายไปนะคะซึ่งเขาก็ให้โจทย์มาว่าอ่ะลองไปทำ forecasting ดูปรากฏว่าข้อมูลที่เขาให้มาค่ะในระบบเขาเนี่ยเนื่องจากว่าระบบเขายังไม่เสถียรมันก็เลยเอาของไปวางแล้วก็ขายเลยแล้วก็คีย์เข้าระบบตอนคืนนะคะหรือว่าคีย์ภายในอาทิตย์ซึ่งข้อมูลที่ได้เนี่ยมันก็จะติดลบเนื่องจากว่ามีของขายไปแต่ไม่มีของเข้าระบบถูกไหมคะก็คือมียอด transaction ออกนะคะแต่ว่าไม่ได้มีของนำเข้าระบบซึ่งพอมันเป็นอย่างนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าเอ้ยของที่ออกไปเนี่ยตกลงมันเป็นของที่ออกมันเป็นของที่หายหรือว่ามันเป็นอะไรกันแน่นะคะพอเราเอามาทำคู่กับระบบสั่งซื้อแล้วเนี่ยก็ยิ่งกลายเป็นว่าเอ้ยตกลงเราต้องซื้อเมื่อไหร่ยังไงนะในเมื่อของที่อยู่ในระบบเราไม่รู้ว่าตกลงมีตัวเลขที่ชัดเจนเท่าไหร่ค่ะผลออกมาเนี่ย process accuracy มันก็ไม่ได้ดีมากนะคะก็อยู่ที่ประมาณ 70-80% ค่ะซึ่งทาง user หรือว่าทางคนที่ให้ความต้องการมานะคะเขาไม่พอใจกับ percent accuracy 80% เขาบอกเขาอยากได้ประมาณ 95% up ซึ่งพอถามไปว่าเอ๊ะ 95% up เนี่ยมันมาจากไหนนะเขาก็ไม่สามารถตอบได้ค่ะเพียงแต่เขาเชื่อว่าเปอร์เซ็นต์น่ะต้องยิ่งดีสิ accuracy มันต้องสูงๆสิทำมาไม่ถึง 80% อย่างนี้จะทำทำไมแต่ก็ต้องมองย้อนกลับมาดูนะคะว่าอ้าวแล้วก่อนหน้านี้คุณไม่มีโมเดลแล้วคุณบริหารยังไงทั้งที่คุณยังไม่เอา data เข้าระบบเลยด้วยซ้ำคุณก็ขายของออกไปแล้วค่ะณจุดนี้เองนะคะก็เลยอยากยกเรื่องนี้ออกมาเป็น2ประเด็นที่ลองทำความเข้าใจกันค่ะประเด็นแรกคือในกรณีที่เราดูแค่ accuracy สูงๆมันทำให้เราลืมดูปัจจัยอื่นๆอีกด้วยนะคะเช่น 1. ข้อมูลมีคุณภาพมากพอหรือยังความว่าคุณภาพที่ดีนะคะไม่ได้หมายความว่าขนาดของข้อมูลอย่างเดียวใช่ค่ะที่เราสร้างโมเดลเนี่ยเราควรจะมีปริมาณของข้อมูลจำนวนมากนะคะแต่มันควรเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพค่ะเช่นไม่ได้มีการขาดหายไปของชุดข้อมูลนะมีปัจจัยที่ค่อนข้างครบถ้วนนะหรือว่ามีหน่วยที่น่าเชื่อถือได้นะค่ะ2คือเวลาที่ใช้รันโมเดลเนี่ยมันนานไหมเพราะว่าถ้าเกิดนานเกินไปเนี่ยมันอาจจะมีความซับซ้อนมากเกินไปเนี่ยมันจะเกิดโอเวอร์ฟิตก็ได้นะคะ3คือโมเดลเนี้ยมันนำไปขึ้นระบบได้จริงไหมบางคนเนี่ยสร้างโมเดลในโปรแกรมสำเร็จรูปหรือว่าสร้างโมเดลในmachine learning ที่มันเป็นออโต้นะคะซึ่งพอมันเอาไปเข้าระบบเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่เหมาะกับระบบเบื้องหลังเว็บไซต์หรือว่าเบื้องหลังแอปพลิเคชันหรือว่าระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องก็ได้เพราะฉะนั้นการสร้างโมเดลเราก็ต้องวิเคราะห์แล้วก็ประเมินด้วยว่าระบบเดิมของเราอะเป็นยังไงนะคะและอีกอย่างนึงที่สำคัญที่สุดค่ะก็คือเราต้องดูด้วยว่าวิธีการวัด accuracy เนี่ยวัดยังไงบางทีเราอาจจะใช้ MAPE นะคะแต่ว่า MAPE เนี่ยก็จะเป็นค่า average ของ error ถูกไหมคะบางทีเราอาจจะไปเจอว่ามันแม่นมากเลยนะแต่ว่ามันมีอันนึงที่เป็น outlier แบบเปอร์เซ็นต์แม่นนี่คือแบบไม่แม่นเลยแล้วมันเลยทำให้ค่าเฉลี่ยออกมาไม่ดีอย่างนี้ก็ได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะมีวิธีการวัด percent accuracy ที่หลายๆวิธีนะคะก็แนะนำว่าให้ใช้อย่างน้อย2วิธีถ้าใช้ MAPE แล้วอาจจะต้องใช้ MAE หรือใช้ RMSE เข้ามายุ่งด้วยค่ะตัวอย่างเช่นนะคะNetflix ค่ะเขาเคยมีการประกวดให้สร้างโมเดลค่ะปรากฏว่าโมเดลที่ชนะเลิศเนี่ยสามารถเพิ่ม accuracy ในการแนะนำลูกค้าได้มากขึ้น 10% แต่เขาบอกว่าเขาไม่เคยเอาโมเดลนี้ไปใช้จริงในระบบเลยเพราะว่าการที่นำโมเดลนี้ไปใช้จริงในระบบนะคะเขาต้องไปเปลี่ยนระบบเอนจิเนียร์เบื้องหลังซิสเต็มเบื้องหลังเขาดัตเตอร์เบดเบื้องหลังเขามากมายเสียเงินเป็น10 ล้าน US ดอลลาร์เลยนะคะซึ่งมันไม่คุ้มเลยที่จะทำอย่างนั้นมันก็เลยเป็นเหมือนกับฝังใจกับทีม Netflix นะคะว่าโมเดลอย่างเดียวไม่ตอบโจทย์คือเราต้องเอาโมเดลมาคิดหลายๆมุมนะคะมาวิเคราะห์ดูว่าไอ้โมเดลอันนี้ถ้าเกิดเอาไปใช้งานจริงหน้าตาจะเป็นแบบไหนแอคชั่นมันจะเป็นยังไงแล้วมีงบประมาณในการรันโมเดลมากน้อยแค่ไหนค่ะกรณีที่2ค่ะสมมุติว่าทำโมเดลมาละแต่มีเปอร์เซ็นต์ accuracy ที่น้อยกว่าที่คาดการเอาไว้นะคะแม้ว่า data scientist หรือ modeler เนี่ยเขาพยายามจะสร้างโมเดลหลายๆอันแล้วนะมีการเปรียบเทียบแล้วมีพยายามลองปรับจูนโมเดลมีการเปลี่ยนปัจจัยละมันก็อาจจะเป็นไปได้ว่าข้อมูลเนี่ยยังไม่พอนะคะหรือว่าคุณภาพของข้อมูลยังไม่ค่อยดีนะคะซึ่งแนวทางการแก้ไขเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของโมเดลค่ะแต่แนวทางการแก้ไขมันคือต้องแก้ที่ต้นตอคือเราต้องกลับไปย้อนดูว่าในเมื่อต้นแบบอ่ะมันยังไม่สมบูรณ์แบบแล้วเราจะเอาต้นแบบนั้นมาสร้างแม่พิมพ์ได้ยังไงนะคะแต่ทั้งนี้ก็ต้องบอกว่าการที่เราสร้างโมเดลละแล้วเรารู้ว่าเปอร์เซ็นต์ accuracy ยังไม่ดีพอเพราะว่าเหตุเกิดจากข้อมูลยังไม่ครบถ้วนนะคะมันก็เป็นโอกาสที่ดีที่ทำให้เราเนี่ยได้กลับไปดูว่ามันมีข้อมูลตรงไหนนะที่เรายังเก็บไม่ดีพอค่ะมีกรณีตัวอย่างจะเล่าให้ฟังนะคะอันนี้เป็นโครงการนึงที่ทางแป้งและทีมคอร์ลายได้ทำให้กับลูกค้ากลุ่ม SME ค่ะซึ่งลูกค้าคนนี้นะคะเขาก็ขายของใช่ไหมคะ แล้วปรากฏว่าวิธีการสั่งของไปที่โหนดต่างๆของเขาเนี่ยคือให้พนักงานสั่งมาจากศูนย์กลางค่ะคราวนี้เราจะมีพนักงาน2ประเภทประเภทแรกก็คือพนักงานที่มีความใส่ใจกับองค์กรนะคะเมื่อเขาเห็นของมันเหลือน้อยแล้วเขาก็รีบสั่งเพื่อเอาของเนี่ยมาวางที่หน้าร้านค่ะกับพนักงานอีกคนนึงนะคะคือไม่กล้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะรอให้ของหมดก่อนแล้วค่อยๆสั่งซึ่งพอของหมดแล้วค่อยสั่งเนี่ยมันต้องรอกว่าของจะมานะคะมันกลายเป็นว่ามันมีช่วงที่ไม่มีของที่หน้าร้านขายค่ะในขณะที่คนแรกเนี่ยจะไม่มีช่วงนั้นเลยของก็จะขายได้ตลอดเลยนะคะแต่เมื่อเขาสั่งมากเกินไปกลายเป็นว่ามีของค้างในระบบเพราะฉะนั้นเนี่ยพอตอนสิ้นปีมีการอนุมัติโมดัสนะคะกลายเป็นว่าคนที่2ได้คะแนนที่ดีกว่าเพราะว่าเขาสามารถบริหารจัดการคงคลังของหน้าร้านได้ดีกว่าไม่มีของค้างเหลือสต็อกค่ะถ้ามองในความเป็นจริงนะคะเรื่องนี้มันต้องแก้ด้วยการทำโมเดล forecasting ค่ะเพราะว่าพนักงานเองเนี่ยเขาใช้ประสบการณ์เขาใช้วิจารณญาณนะคะมันก็มีความเป็นไปได้ที่จะเกิด error แต่ด้วยความใส่ใจของเขานะคะที่เขาไม่อยากให้ของค้างค่ะอันนี้ก็ต้องเป็นเรื่องการสื่อสารภายในขององค์กรด้วยค่ะที่สำคัญนะคะแล้วก็จำเป็นโครงการนี้ค่ะเมื่อเราพบว่าข้อมูลมันเป็นศูนย์เยอะใช่ไหมคะมันเกิดจากว่าเอ๊ะของหมดแล้วค่อยสั่งแล้วก็รอของมาซึ่ง000เนี่ยไม่สามารถนำมา forecast 50ได้ใช่ไหมคะมันไม่ make sense เลยที่เราเอา000มา forecast 50แต่เราไม่มีอะไรเลยที่จะสร้างโมเดลได้ในเมื่อเรากำลังเอาอดีตมาสร้างโมเดลและเราไม่สามารถที่จะย้อนเวลาไปในอดีตเพื่อที่จะแก้ไขสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วนะคะวิธีการก็คือเราต้องทำเทรนไลน์ค่ะก็คือไอ้000เนี่ยจริงๆมันควรจะขายได้เท่าไหร่ไล่50เนี่ยมันอาจจะสไปค์ขึ้นมาเกิดจากการที่ไม่มีของก็ได้และค่อยๆปรับจูนโมเดลกันไปนะคะพยายามไม่มีศูนย์เกิดขึ้นให้น้อยเพราะว่าการที่มีศูนย์เกิดขึ้นเนี่ยมันคือค่าเสียโอกาสของหน้าร้านที่จะไม่ได้ขายของตอนที่ทำนะคะปรากฏว่าวันที่เอาระบบไปใช้วันแรกเนี่ย accuracy อยู่ที่65แต่เชื่อไหมคะว่าเจ้าของโครงการแฮปปี้มากเพราะว่าอย่างน้อยแล้วเนี่ยมันทำให้เขาสามารถบริหารจัดการได้ง่ายขึ้นและทุกวันนี้เมื่อใช้งานระบบไปเรื่อยๆนะคะแล้วมีการเก็บข้อมูลที่มีคุณภาพมากขึ้นนะคะกลายเป็นว่าเปอร์เซ็นต์ accuracy เนี่ยก็สูงขึ้นตามลำดับค่ะจริงๆก่อนหน้านี้ได้เล่าไปตัวอย่างนึงนะคะที่เป็นตัวอย่างว่ายังไม่ได้เอาของเข้าระบบเลยขายของแล้วแต่พอทำมาเปอร์เซ็นต์ accuracy อยู่ที่80แต่ไม่พอใจกับอีกกรณีนึงก็คือว่าของหมดเหลือ000แล้วเอาไปสร้างโมเดลปรากฏว่า accuracy อยู่ที่65แต่พอใจมาก2กรณีนี้กำลังบ่งบอกอะไรคะกำลังบ่งบอกว่าเจ้าของโครงการเข้าใจกลไกการสร้างโมเดลและการใช้ประโยชน์จาก data ที่ไม่เท่ากันค่ะในเมื่อคนแรกต้องการเปอร์เซ็นต์ accuracy อย่างเดียวเลยไม่สนใจเลยว่าข้อมูลของคุณเนี่ยจะมีคุณภาพมากน้อยแค่ไหนและไม่สนใจในกระบวนการการพัฒนาคุณภาพของข้อมูลด้วยนะคะก็ปล่อยให้อยู่อย่างนั้นนะคะเพราะเขาบอกว่าอย่าไปแตะต้องหน้างานนะอย่าไปแตะต้อง operation นะคุณเป็น data scientist หน้าที่ของคุณคือจะต้องสร้างโมเดลเท่านั้นนะแต่กลับกันกรณีที่2เนี่ยเจ้าของโครงการเขาค่อนข้างที่จะเปิดรับนะคะแล้วก็ยอมทำตามในสิ่งที่โมเดลบอกเพื่อไม่ให้เกิดการขาดสต็อกที่หน้าร้านจนทำให้เปอร์เซ็นต์ accuracy เนี่ยเพิ่มขึ้นอยู่เรื่อยๆค่ะหลายคนคิดว่า Big Data คือยาสารพัดโรคและ Data Scientist คือผู้วิเศษนะคะความเป็นจริงก็ไม่ได้เป็นผู้วิเศษอะไรเลยค่ะก็เป็นหน้าที่นะคะก็เป็นทักษะที่จะต้องใช้ประโยชน์จาก data ให้ได้มากที่สุดนั่นเองค่ะทุกอย่างมีหลายด้านมีมากกว่า2ด้านด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ percent accuracy หรือการนำโมเดลไปต่อยอดนะคะทั้งหมดทั้งปวงคือการลองผิดลองถูกค่ะถ้าเรามีต้นแบบที่ดีซึ่งต้นแบบก็คือ data นะคะก็จะสามารถที่จะเอาต้นแบบนั้นไปสร้างเป็นโมเดลหรือว่าแบบจำลองเพื่อที่จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้แต่ในทางกลับกันถ้าเรามีต้นแบบที่ไม่มีคุณภาพมากพอมันก็ยากค่ะที่เราจะมีโมเดลที่มีคุณภาพได้ใช้งานต่อไปการที่เราจะทำให้เปอร์เซ็นต์ accuracy เนี่ยพัฒนาไปในทางที่ดีได้นะคะมันไม่ใช่อยู่แค่ว่าเรื่องของการเลือกอัลกอริทึมที่มีความซับซ้อนเยอะๆนะต้องประมวลผลเยอะๆนะจะต้องดีฟลงไปให้ได้มากๆนะอย่างเดียวค่ะมันอยู่ที่องค์ประกอบหลายๆอย่างถ้าเกิดว่าเราเข้าใจในตัว dataเราเลือกปัจจัยที่เหมาะสมนะคะเราเลือกอัลกอริทึมที่เหมาะสมนะคะและเราสามารถเข้าใจแนวทางการทำงานทั้งในมุมของขาเข้าและขาออกได้ดีนะคะมันก็ทำให้เราสามารถที่จะสร้างโมเดลที่ตอบโจทย์ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมีระบบที่ซับซ้อนมากเกินไปค่ะ ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่สำคัญคือการช่วยกันตรวจสอบความถูกต้องในที่นี้ไม่ได้หมายความว่าต้องจับผิดซึ่งกันและกันนะคะแต่เป็นการช่วยเหลือกันให้เกิดการปรับปรุงและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นเพราะเรื่องราวของ Big Data นั้นใหญ่สมชื่อจริงๆค่ะและมีผู้เกี่ยวข้องจำนวนมากอีกด้วยทั้งนี้หัวใจหลักคือการดำเนินโครงการได้สำเร็จสมบูรณ์ดังนั้นความเข้าใจจึงเป็นพื้นฐานที่สำคัญและความเข้าใจนี้เองก็จะก่อให้เกิดการเรียนรู้และยอมรับในหน้าที่ของตัวเองและหน้าที่ของผู้ร่วมทีมค่ะสุดท้ายนี้นะคะขอย้ำว่าเปอร์เซ็นต์ accuracy ไม่ใช่คำตอบสุดท้ายเสมอไปค่ะนี่แป้งยังไม่ได้พูดถึงโมเดลอีกประเภทนึงเลยนะคะก็คือ unsupervised ที่การวัดผลเนี่ยไม่ได้วัดด้วยเปอร์เซ็นต์ accuracy ค่ะถึงแม้ว่าเปอร์เซ็นต์ accuracy เนี่ยจะเป็นการวัดผลที่จับต้องได้มากที่สุดแต่เราก็ต้องคำนึงถึงอย่างอื่นด้วยเช่นกันนะคะเพราะว่าปัจจัยที่ส่งผลกับการสร้างโมเดลคือสิ่งที่มองข้ามไม่ได้จริงๆค่ะเอาละค่ะวันนี้เรื่องราวของเปอร์เซ็นต์ accuracy ก็เข้มข้นมากๆเลยแต่เรื่องราวเกี่ยวกับ big data digital transformation และ AI ยังมีอีกมากค่ะติดตามฟังได้ที่ Digi Story X Coraline นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ